Šobrīd es atrodos Viļņas centrālajā ielā Ģedimina prospektā. Visapkārt ir dažādi veikali un kafejnīcas, ir arī reklāmas stabi, kas reklamē jaunāko modas kolekciju. Ielas vidū ir arī plakāts, kas aicina piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Bet itin nekas neliecina, ka jau šo svētdien notiek valsts prezidenta vēlēšanas. To pasvītroja arī bijušais Lietuvas prezidents Valts Adamkus.
Aš tokios rinkiminės kompanijos niekur pasaulyje nemačiau. Absoliučiai, jūs pasižiūrėkite į miestą.
Man personīgi, es varu godīgi pateikt, liekas, ka šoreiz priekšvēlēšanu kampaņas vispār nav. Es nekur pasaulē neesmu redzējis tādu priekšvēlēšanu kampaņu. Paskatieties uz jebkuru Eiropas pilsētu, kur notiek vēlēšanas, un jūs ieraudzīsiet, ka visos skatlogos uz visiem stabiem un visām ēkām ir priekšvēlēšanu saukļi, kas iepazīstina ar kandidātiem. Un, ja mēs atgriezīsimies Viļņā vai kādā citā Lietuvas pilsētā, tad redzēsim vien pāris plakātus.
Šos vārdus bijušais prezidents Adamkus sacīja Lietuvas Seimā, kur viņš piedalījās svinīgajā sēdē par godu 10 gadu jubilejai, kopš Lietuva pievienojās Eiropas Savienībai. Adamka viedoklim par visnotaļ gauso kampaņu piekrīt neviens vien analītiķis. Tostarp arī Naglis Jonuška no sabiedriskās domas aptaujas uzņēmuma Sprinter. Iemesls tam ir vienkārši, saka Jonuška.
According to our polls, she's very close to receiving 50 or even more percent of the votes.
Pēc mūsu aptaujas datiem viņa ir tūl tam, lai iegūtu 50% vai pat vairāk. Jaunākie dati rāda, ka par viņu ir gatavi balsot ap 46%.
Viņa ir pašreizējā prezidenta Daļa Grybauskaite. Un cik tad varētu saņemt otrs populārākais kandidāts?
Tuvākais sancenis ir Zigmants Balčītis. Viņš varētu iegūt aptuveni 13-14% balsu, un trešajā vietā ir Artūrs Paulausks.
Atrāvums starp Grybauskaiti, kur startē kā neatkarīgā kandidāte un sociāldemokrāta izverzīto Zigmantu Balčīti, ir diezgan nozīmīgs. Šie arī varētu būt divi kandidāti, kuri piedalītos otrajā balsošanas kārtā. Tā būs nepieciešama, ja neviens no pretendentiem nesaņems vairāk par 50% balsu. Lietuvas Seima priekšsēdētāja Loreta Graužiniene no Darba partijas, kura nobalsoja jau trešdien, uzskata, ka bez otrās kārtas neiztiks.
Aš balsavau už naują prezidentą. 5 metų kadencija baigėsi ir Lietuvos žmonės turi...
Es nobalsoju par jaunu prezidentu. Ir pagājuši 5 gadi un valsts iedzīvotājiem atkal ir jāizdara izvēle, kurš būs jaunais prezidents. Es domāju, ka otrā vēlēšanu kārta būs nepieciešama. Tas pierādīs, ka Lietuva patiešām ir demokrātiska valsts.
Atvijos abijočiau demokrātija Lietuvoje.
Lai gan Graužiniene neatklāja, par ko viņa ir nobalsojusi, var noprast, ka visticamāk, tas ir bijis viņas partijas biedrs Artūrs Paulausks. Saima priekšsēdētāja cer, ka tieši Paulausks sacentīsies ar Grybauskaiti otrajā vēlēšanu kārtā. Pilnībā izslēgt viņu nevar, tomēr socioloģiskās aptaujas dati rāda, ka Paulausku šobrīd atbalsta vien aptuveni 10% vēlētāju, saka Naglis Jonuška.
The parties who are in the government, they all of them have their own candidate, basically opposite.
Gandrīz visām pie varas esošajām partijām ir savs prezidenta kandidāts, kurš sacenšas ar Grybauskaiti. Bet opozīcijas partijas, liberāļi un konservatīvie, ir nolēmuši neizvirzīt kandidātus šajās vēlēšanās un atbalstīt Grybauskaiti. Tādēļ varētu teikt, ka Grybauskaitis vēlētājs vairāk vai mazāk ir opozīcijas atbalstītājs. Bet ne visiem opozīcijas partiju vēlētājiem viņa patīk. Tādēļ būs interesanti vērot, kā nobalsos šie cilvēki.
Žurnālists un komentētājs Artūrs Račs uzskata, ka otrajā kārtā ar Grybauskaiti visticamāk sacentīsies Balčītis. Lai gan iespējas ir arī Paulauskam un neatkarīgajam kandidātam Naglim Puteikim, saka Račs.
Balčītis, not because he is a good candidate, but because he is member of Social Democrat Party.
Balčītis ir iekļūt otrajā kārtā nevis tāpēc, ka viņš ir labākais kandidāts, bet tādēļ, ka viņš nāk no Sociāldemokrātu partijas. Un šī partija tagad ir vispopulārākā valstī. Liela daļa šīs partijas vēlētāju balsos par viņu. Vēl viens iespējamais kandidāts ir Naglis Puteikis. Viņš pārstāv protesta vēlētājus, bet viņam nav nec partijas, nec komandas, nec naudas.
He has no team, he has no party and he has no money.
Kurš tad vēl piedalās šajās vēlēšanās? Kopā ar Grybauskaiti, Balčīti, Paulausku un Puteiki, par Lietuvas valsts vadītāju vēlas kļūt arī Viļņas mērs Artūrs Zogs, Poļu kopienas līderis Valdemars Tomaševskis un Ignalīnas mērs Broņis Rope, no Zemnieku un Zaļo savienības. Turpina Naglis Jonuška.
Valdemāra Tomaševski probably will receive the majority of Polish votes.
Par Valdemāru Tomaševski visticamāk nobalsos lielākā poļu vēlētāju daļa. Artūram Zokam ir spēcīgs atbalsts pilsētās starp gados jaunākiem cilvēkiem. Naglis Puteikis ir vienīgais neatkarīgais kandidāts. Viņa retorika ir diezgan spēcīga. Tādēļ viņš varētu iegūt radikālāk noskaņoto cilvēku balsis, tā kā katrs no viņiem mērķē uz atšķirīgu vēlētāju grupu.
Aiming towards different voters.
Утверждается, что в Литве действует многопартийная система, но на деле две партии управляют страной.
Tā ir Valdemāra Tomaševska reklāma. Viņš mēģina piesaistīt ne tikai etniskos poļus, bet arī krieviski runājošos vēlētājus, kā arī kristiešus.
Valdemāra Tomaševski, naš prezident.
Turpretī Gribauskaite savā oficiālajā YouTube kanālā internetā vairāku minūšu garajā video uzsvaru liek uz saviem starptautiskajiem panākumiem.
To the United Nations, Her Excellency Dalia Grybauskaitė, President of the Republic of Lithuania.
Līdzīgi kā savulaik Vairvīte Freiberga, Grybauskaitė ir redzama sasveicinoties ar Francijas, Amerikas Savienoto Valstu un citiem prezidentiem, uzstājoties apvienoto nāciju organizācijā un tiekoties ar karavīriem.
Sveiki, karavīri!
Vaicāts, kādēļ Grybauskaitė ir spējusi saglabāt tik lielu popularitāti? Komentētājs Rač saka, ka to brīžiem ir pat grūti izskaidrot.
Dažreiz tas ir jocīgi, jo cilvēks, kurš neko nedara, ir vispopulārākais politiķis valstī. Es domāju, ka galvenokārt tas ir tādēļ, ka viņa par ko neatbild. Tādēļ viņa var paziņot jebko, nebaidoties, ka viņai būs jāuzņemas atbildība. Piemēram, viņa var mudināt valdību paaugstināt pensijas līdz pirmskrīzes līmenim vai ieviest sankcijas pret Krieviju. Bet, piemēram, kad pensijas ir paaugstinātas, viņa var kritizēt valdību, ka tas ir palielinājis budžeta deficītu. Un, kad ir ieviestas sankcijas pret Krieviju, viņa varēs teikt, ka tas bija stulbi, jo kaitēja mūsu
uzņēmējiem.
Rač saka, ka Grybauskaite nebaidās mainīt savu viedokli, ja sajūt, ka iepriekš izteiktā pozīcija sabiedrībā nav populāra. Parasti viņa arī nesteidzoties ar publiskiem paziņojumiem, bet gan sagaida, ko teiks citi, kā uz to rēģē iedzīvotāji, un tad ieņems to pozīciju, kas sabiedrībā ir populārākā, saka Rač.
And then she's also a woman. Okay, it's not very often we have
Un tad viņa ir arī sieviete. Mums nav tik daudz gudru sieviešu politikā. Man ir žēl to teikt, bet tā ir taisnība. Un viņa ir arī diezgan turīga, jo sabiedrībā pastāv priekšstats, ka turīgie nezaks no valsts.
The notion is that if you have money, you wouldn't steal.
Savukārt sociologs Jonuška piebilst, ka Grybauskaitei ir spēcīgas personības tēls.
Despite that she is the president, she is maybe the top politician in the country.
Lai gan viņa ir prezidenta visaugstāk stāvošā politiķu valstī, viņa vienmēr ir spējusi palikt opozīcijā varai. Viņa vienmēr spēcīgi kritizē valdību un premjeru, lai vai kurš tas būtu.
The other politician.
Nobeigumā jāsaka, ka kritiku šogad ir izpelnījusies ne tikai gausā priekšvēlēšana kampaņa, bet arī kandidātu debates, kas tika organizētas Lietuvas sabiedriskajā televīzijā. Turpina bijušais Lietuvas prezidents Adamkus.
Ar tai yra debatai, kada septyni išsireikėvę kandidatai reiškia savo politinės programas.
Pat tā saucamās debates. Vai tās tiešām ir debates, ja septiņi kandidāti vienkārši nostājas priekšā, lai izstāstītu savu programmu, nevis prasa viens otram, kāpēc jūs gribat to darīt tā, es gan darītu citādi. Manuprāt, tās nav debates. Tā ir vienkārši informācijas sniegšana vēlētājiem, ko viņi jau tāpat saņem. Presē un televīzijā.
Man tai yra nedebatai.
Aiziet no žurnālistiem Adamkus piebilda, ka viņš piedalīsies šajās vēlēšanās, bet izšķirties par ko balsot, viņam esot bijis ļoti sarežģīti. Arcims Konehovs, Latvijas Radio, no Viļņas, Lietuvā.